Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Vieraanani on tänään tuore äiti Satu Nurmi, jolla on ihana 7 kuukautta vanha tyttö nimeltä Elisabella. Sadun matka äidiksi on ollut ihmeitä täynnä. Minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa Satu.
Kiitos.
Satu, olisitko joskus 10 vuotta sitten uskonut, että sinä ja minä istumme yhdessä Radio Dayn studiolla ja puhutaan siitä, miten ihmeellinen Jumala on?
Noin ehkä ihan heti.
Elämä on ihmeitä täynnä. Kuuntelijoille kerrottakoon, että Satulla ja minulla on yhteinen historia. Satu on ollut mun luottokampaajani niin kauan aikaa, kun asuin Turussa, eli lähes 15 vuotta. Mm. Mielenkiintoinen tuo kampaajan työ, Satu, ainakin oman kokemuksen kautta, kun siihen penkkiin istahtaa, niin siinä tulee kerrottua aika henkilökohtaisiakin asioita. Onko näin? Vai olenko ainoa?
Ei. Kyllä se on kaikilla ihan samanlainen juttu. Siinä aukeaa semmoiset jännät salaisuudet, mitä ei välttämättä ole kerrottu edes perheenjäsenille. Ja ehkä siinä samalla sit vähän antaa itsestäänkin. Tai välillä huomaa, että on kertonut itse vieraille ihmisille ihan uskomattomia juttuja. Sitten ajattelee, että mä tiedän sentään siitäkin kaiken, että tuskin se kertoo. Mutta se on semmoinen psykologin penkki.
Mitä sä luulet, mistä se johtuu, että siinä on niin helppo avautua?
Onkohan se kosketus? Ja sitten, että siinä on kuitenkin vieras ihminen, joka kuuntelee. Ja onhan se persoonastakin kiinni, että kenelle puhuu. Jos on helposti lähestyttävä, niin nopeasti se juttu lähtee. Tai kaikki ei ole niin nopeasti lämpeneviä, että joku voi käydä 1-2 vuotta ja sitten vasta avaa sydäntä. Eikä missään nimessä ole tarkoitus, että kaikkien pitäisi kertoa kaikki mulle. Mutta kyllä kampaajat tietää, että siinä unohtuu hiusten värjäys. Tai se tehdään siinä, mutta se on sivuseikka
välillä. Siinä sivussa.
Niin kuin hyvin tiedät, kun oot käynyt.
Kyllä ne on semmoisia terapiaistuntoja ollut. Mekin ollaan kyllä niin paljon, on naurettu yhdessä, mutta on kyllä myös itkettykin yhdessä.
Kyllä, samoilla kerroilla vielä.
Todellakin. Mm. Mutta nyt ei olla kampaamon tuolissa, nyt ollaan täällä Turussa Radio Dayn studiolla, ja tarkoitus on puhua vakavasta asiasta, mutta se asia on samalla iloinen asia. Puhutaan sun tiestä äitiyteen, se ei ole mennyt helpoimman kautta. Puhutaan siitä, miten elämä on ihme, elämä on lahja, ja miten kaikkeen on kuitenkin liittynyt koko ajan toivo. Ollaanko Satu samoilla linjoilla?
Ollaan.
Satu Nurmi, mitä sä ajattelit silloin, kun sä sait kuulla, että teille syntyvä lapsi tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä olemaan hyvin sairas tai vammainen, jos hän edes jää henkiin?
Se oli kyllä ihan, ei sitä oikein halunnut uskoa, vaikka sen niin kuin tiesi. Et sitä vaan toivoa, että ne olisi ollut väärässä ja sitä on vaikea selittää. Se kuristi kurkkuun ja tuli sellainen olo, että nyt lopultakin kun on raskaana, niin tietenkin se sitten menee just näin. Mutta en mä tiedä sitten, vaikka siinä oli se shokki, niin kuitenkin ihan oikeasti ajattelin, että mikähän tarkoitus tällä nyt on. Että tuleeko musta kuolleiden vauvojen tukiryhmän jäsen, tai sen vetäjä, tai jos hän selviää, niin tai itse asiassa silloin kyllä ehkä enemmän ajattelin, että hän ei selviä, tai hän on jossain laitoshoidossa. Sitten mä ajattelin, että sit mun tehtävä on sitten, että sit se vie jotenkin mua elämässä eteenpäin. Täytyy kyllä sanoa, että ei ollut semmoinen olo heti, tai ollenkaan, että miksi just minä, miksi just mulle, vaan sitten sitä ajattelin, että tämä on nyt tämmöinen. Ja mulla ei ollut mitään helpot vuodet ennen tätä raskauttakaan, että oli ero ja kaikenlaista murhetta. Ja nyt kun lopulta löysi onnen, niin sitten tämä oli se. Mutta sitten mä ajattelin, että jokaisella annetaan se, mitä ne kestää. Ja mä sitten tiesin, että mä sen kestän.
Elisabella on nyt 7 kuukautta vanha. Hän on erityisen kaunis, hän on nauravainen tyttö. Hän on myös erityinen sen takia, että hänellä on omfalosele. Tällainen, netissä sanottiin, että tämmöinen synnynnäinen epämuodostuma, jossa navan kohdalla on työntynyt kalvopussin ympäröimiä suolenmutkia vatsaontelon ulkopuolelle. tämmöinen erittäin harvinainen napanuoratyrä. Mitä tämä omfaloseele Elisabellan kohdalla tarkoittaa käytännössä?
No se mitä se ensin tarkoitti oli, kun mä olin ultrassa, niin mut pistettiin kiireellisenä tyksiin heti. Et lääkäri sanoi monta kertaa, että erittäin valitettava löydös. Ja nämä on vakavia, nämä on hirveän harvinaisia.
Mitä se tarkoittaa, tuo hirveän harvinainen?
Et tosi harvoin näitä lapsia, mutta mä itse asiassa en tiedä, tarkoittiko sen tosi harvoin niitä syntyy vai edes todetaan. Että niitä on kuulemma ennen ollut enemmän ja nykyään se on tosi harvinaista. Niin siitäkin tuli semmoinen olo, että on joku muinaisjäänne. Että kuitenkin iäkäs äiti oli silloin 38, kun tuli raskaaksi. Mutta se näytti ultrassa siltä, kun mulla olisi ollut kaksoset. Eli siellä näkyi sikiö ja sitten sen sikiössä oli kiinni semmoinen tosi iso pallo. Ja koska sikiö oli silloin, mitähän se sitten on ollut ekas ultras, vajaa 10 senttiä, niin se oli niinku sen sikiön päätä isompi se pussi. Ja mun kesti kauan tajuta, kun lääkäri puhuu tyrästä. Mä ajattelin, että mulla on tyräkin vielä. Mutta sitten hän niinku korosti, että ei vaan sikiöllä on. Eli hänen vatsa ei ole mennyt kiinni viikolla 10, niin kuin normaalisti lapsilla menee. Se on jäänyt auki, jonka seurauksena maksa, sappirakko ja suolet osittain oli siellä ulkona. Ja sitten mä jäin vaan odottelemaan sitä soittoa tyksistä, että mennään sitten vielä tarkempiin tutkimuksiin. Mutta näillä eväillä mä lähdin kotiin ekasta ultrasta ja sitten vaan nettiin ja olin vielä lupautunut lapsen vahdiksi. Eli kun pääsin kotiin itkien, niin vartin päästä tuotiin 3 tyttöä meille ja lähti viettää kivaa päivää maalle ja se oli ihan tosi kamalaa. Niin mä unohdin sun kysymyksen.
Kyllä sä vastasit, Satu, siihen, että mitä se Elisabellan kohdalla tarkoittaa, että se on tosi harvinaista. Ja tämäkin, että tämä tie jo tähän hetkeen on ollut aika ihmeellinen, että silloin muistelen joku vajaa 10 vuotta sitten istuessani kampaamon tuolissa kerroit, että sä oot menossa leikkaukseen.
Joo, mulla on kohdun taipumus kasvattaa myomia, eli semmoisia hyvälaatuisia kasvaimia. Niin tosi iso kasvain leikattiin vajaa 10 vuotta sitten. Ja se oli ihan avoleikkaus. Ja mun sit sanottiin jo silloin, että on nyt arpea kohdussa ja ei välttämättä tule raskaaksi. Ja niitä kasvaimia tuli sitten sen leikkauksen jälkeen lisääkin koko ajan. Ja sitten tämä ultra, kun siis kävin katsoa niin lasta ekan kerran, niin siellä oli sitten kasvaimet kirjahantunut. Eli tämä raskaushormoni kasvatti kasvaimia ihan niin kuin viikossa ne kasvoi sentin niin kuin läpimitaltaan. Jotka sitten aiheutti myöhemmin tosi isoja kipuja ja kaikkia, mutta ne ei sitten kuitenkaan ollut se ydinongelma, että Elisabella itsellä oli sitten tämä sairaus.
Itse asiassa Elisabella ei ollut sun ensimmäinen raskaus, vaan silloin kun sä pari vuotta sitten löysit ihanan miehesi ja aloitte toivomaan yhteistä lasta, niin se taisi olla aika iso yllätys, että lääkäreiden sanoista huolimatta, että sä et tule helposti raskaaksi, sä teitkin tosi nopeasti positiivisen raskaustestin.
Joo, tein ja tosi nopeasti kerrottiin se kaikille, oltiin tosi iloisia siitä, mutta se meni kesken viikolla 8. Et siinä oli myös omat pettymyksensä silloin, kun lopulta tuli raskaaksi ja sitten meni kesken. Vaikka kuinka tiesi, että se on yleistä ja niin käy tosi usein, mutta ottaen iän huomioon, tämän kasvainhistorian ja kaiken, niin se oli silloin kyllä tosi kova pettymys. Toki sitten ihan muutaman viikon sisällä ymmärsin itsekin sen, että mieluummin sitten tässä vaiheessa menee kesken, jos on oikeasti tosi kipeä tai ei selviäisi hengissä, niin mieluummin lähtee itse pois, kun sitten menee liian pitkälle. Mutta semmoinen oli siellä sitten vielä taustalla.
No ja kyllä, just noin keskenmenot kanssa sellaisia, niin kuin sanoit, että vaikka ne on tosi yleisiä, itsekin on kokenut keskenmenon, niin ei se silti helpota sitä kokemusta siitä tai pettymystä.
Ei.
Kun siinä kun kuulee jo, että sä oot raskaana tai teet sen positiivisen raskaustestin, niin siinähän jo ajattelee elämää vaikka kuinka paljon eteenpäin, että minkälaiset vaunut hankitaan ja sillä lapsella tulee, se menee kouluun ja sitä rippijuhlat ja ylioppilasjuhlat. Ja
joo, nimet käy kaikki läpi kyllä, jo väkisinkin.
Kyllä. Et se on sit, kun sä luovut siitä lapsesta, niin sä oikeastaan luovut näistä, samalla näistä kaikista tulevaisuuden haaveista ja unelmista. Mm. Vieraanani on siis tänään Satu Nurmi, Jumalan ihmeitä omassa elämässään kokenut 7 kuukautta vanhan tytön äiti. Minun nimeni on Laura Siltala. No Satu, sä tulit sitten uudestaan raskaaksi. Oliko suhtautuminen tähän uuteen raskauteen erilaista, kun takana oli tämä keskenmeno?
Oli. Se oli mukava se positiivinen testi, mutta siinä oli myös semmoinen varjo, semmoinen pelon varjo jo silloin, että kyllä me odotettiin aika pitkälle. Muutamilla me kerrottiin sitten jo ennen sitä ultraa, mutta oltiin varovaisempia eikä nyt niin hirveästi hihkuttu. Ja sittenhän se eka ultra pilasi sen viimeisenkin, pienenkin ilon, mitä sitten oli siitä ollut.
Tuossa alussa just kerroitkin siitä ensimmäisestä ultrasta, että minkälainen hetki se oli. Aika monethan lähtee siihen ensimmäiseen ultraan sillä tavalla iloiten ja puoliso tulee mukaan ja se on semmoinen jännittävä hetki. Tulee todemmaksi se koko raskaus. Millä mielellä sä lähdit tähän?
No mä olin odottanut sitä tietenkin paljon ja en osannut pelätä. Ja me katsottiin miehen kanssa niin, että hänellä on varmaan silloin vapaata, kun mulla on se ultra. Mutta siinä aamuna, kun mä heräsin, niin mä heräsin semmoiseen, kun joku olisi kuristanut mua. Ja se oli ihan käsittämätön tunne. Mua itketti ja mä en tiennyt miksi. Ultrassahan mä käyn tosi usein muutenkin näiden kasvainten takia. Sitten mä ajattelin itsekseni sängyssä, että ehkä tämä johtuu siitä, kun mulla on aina jotain negatiivista ultrassa. Että ehkä mä en osaa nyt käsitellä tätä, mutta mulla tuli niin vahva olo, että mä en halua miestä mukaan. Hän ihmetteli sitä, mutta hyväksyi sen. Ja kun mä ajoin sinne, niin mä itkin koko matkan. Ja se oli tosi hämmentävää. No sitten en mä sitten tavallaan sit ollutkaan yllättynyt. Se ei ollut mikään kiva ultra, jos kuunnellaan sydänääniä, niin vaan se oli pitkä vikalista. Että mitä mittailtiin kasvaimia, ihmeteltiin, kun on kasvanut niin nopeasti, ja sitten ruvettiin tutkia sikiön epämuodostumaa, joka kuulosti ihan hirveältä ja näytti hirveältä, ja sitten niillä sit tiedoilla sit kotiin. Että se oli kyllä sitä tukea olisi tarvinnut siinä kohtaa enemmän, mutta se oli niin harvinainen ja semmoinen juttu, että mä olin niinku pitkäänkin sit vielä niin semmoinen, mitä oli mielenkiintoista tutkia, että siinä väkisinkin unohtui äitiys ja ihminen. Sitten vaan piti itse aina tsempata ja pitää vapaa päivä, kun joutui lääkäriin, että pystyi taas koko itsensä töihin.
Miltä se tuntui olla samaan aikaan töissä ja sun vatsa kasvaa ja asiakkaat onnittelee?
No yllättävän hyvin välillä pystyy feikkaamaan ja mulla on aina essu päällä, väriessu, niin sitten ja seison asiakkaan takana, niin aika monella saattoi mennä muutamakin parturi kertaa, ettei huomannut, mutta sitten oli niitä, kun me oltiin menty kihloihin siinä kesänä, niin kuin huomasi sormuksen, niin onnitteli ja tosi usein kysytään naisilta, että koska lapsi tulee, ja siinä kohtaa sitä sitten murtu. Että se oli kurja kertoa raskaudesta, että juu olen, mutta ja sit se aina se jokainen ihminen, niin sä näit aina sen järkytyksen. Että se oli ensi iloinen ja sitten oli kauhuissaan ja kaikki reagoi niin eri tavalla. Et jotkut kyselee ja jotkut surkuttelee, jotkut ehkä jopa vähättelee. Ja sitten on se ryhmä, kenellä tulee aina mieleen 5 muuta tarinaa, mitkä ei ole sinne päinkään. Mutta kun jollain sukulaisella oli joku juttu ihan kauhea ja sitten kun niitä kuuntelisiin, niin toisaalta usein kävi niinkin, että sitten se unohtui se mun diagnoosi. Mä kuuntelin vammaisten lasten tarinoita ja sellaisia. Sitten kuuntelin sen ihmisen puheripuoli, joka sitten helpottikin jo mun olo, ettei mun tarvinnut avata sitä. Koska tämä on niin harvinainen, että vaikka mä juttelin tästä lääkäreille, siis en alan lääkäreille, mutta vaikka mun asiakkaille joillekin, niin omfalosele, ne kipureskeli sitä sanaa, että mikä se on. Eikä sitä oikein jaksanutkaan selittää kaikille. Et jossain vaiheessa oli vahvoja päiviä, että mä vaan sanoin, että juu, mä oon raskaana ja silloin syntyi ja sitten vaan nieleskelin. Et töissä oleminen toisaalta helpotti, kun oli aina kiire, mutta se ihmisten kohtaaminen ei ole helppoa vatsapystyssä, kun ei tiedä, mitä ensi viikolla tehdään ja tapahtuu.
No miten se elämä siitä sitten eteenpäin ensimmäisen ultran jälkeen?
No sitten me mentiin TYKSiin ihan muutaman päivän sisällä ensin lapsivesipunktioon, että poissuljetaan nyt ensin vammaisuus. Et näistä lapsista on noin 70% vaikeasti vammaisia. Sitten olisi niinku mietitty, mitä tehdään. Ja sitten on paljon, paljon sydänvikoja. Sitten oli joku aivo, mä en muista enää. Mutta siis kaikki nämä olivat niinku hyvin vakavia, että ei ollut mitään niinku pikkusia juttuja, vaan mitkä liittyy tähän sen lisäksi, että ne on ne suolet ja maksa siinä ulkona. Et sekin on jo iso juttu yksinään, mutta se että tuli nämä muut sitten vielä siihen päälle, niin lapsivesipunktio, ja sitten ruvettiin ultraamaan kerran viikossa. Semmoinen ryhmä alkoi tutkia mua tyksissä. Ja siellä mä aina makasin tunnin ja siinä sitten 2, 3, 4 lääkäriä ultras ja jutteli keskenään. Ja siis tämä oli tällaista niinku vikojen etsintää. Et etsittiin, että onko siellä sydäntä tyyliin ollenkaan ja miltä ne aivot näyttää. Mutta toivoa meille ei annettu ollenkaan. Et ekan kerran, kun mentiin miehen kanssa sit sairaalaan ultraan, niin sinne oli tullut lastenlääkäri kertoa meille. Ja ne oli tosi semmoiset surkeat ilmeet niillä. Sitten me kysyttiin jossain vaiheessa, että kumpi se on. Ja ne katsoi meitä kulmat rytyissä, että miksi te haluatte sen tietää. Sitten mä, että no jos mä nyt olin siinä punktiossa, niin siinähän näkyy 100%, että kumpi siellä on. Ja ahaa, no he pyytää, että hoitaja käy kattoon. Ja sitten ne huusi sieltä huoneen toiselta puolelta jonkun XXY-yhdistelmän, mikä tarkoittaa sitten tyttöä. Ja tokasi vaan, että tyttöjä jatkovat sitä tutkimista. Ja sitten ne sanoi lopuksi, että abortin voi tehdä näillä perusteilla jo tällä viikolla. Mä olin silloin ollut 13 viikolla silloin. Ja sitten sanoi, että tai sitten voidaan odottaa 4 viikkoa, että hän kasvaa reippaasti enemmän, jotta nämä viat näkyy paremmin. Ja sitten kun sä tuut maanantai tänne ultraan, niin meillä on tiistaina lääkärien kokous. Me haetaan lupaa sun aborttiin, koska sä oot niin pitkällä jo. Ja sitten sä voit keskiviikkona tulla ottaa tabletin ja sitten tuu torstai sisälle sit synnyttämään tämän kuolleen. Et tässä oli mun niinku vaihtoehdot. Mun mies suivaantui ja kyseli, että eikö tässä ole niinku mitään toivoa, että hän voisi olla normaali tai että ne muut viat olisi pieniä. Koska silloin oli selvinnyt jo, että vammaisuutta ei ole ainakaan sen testin mukaan. Niin ne puristeli päätään ja sanoi, että ei siinä oikein ole, että on niin isoja juttuja tulossa, että noin pieni ei kestä niitä leikkauksia. Sitten me vaan lähdettiin pois ja sitten mä en mennyt 4 viikkoa ultraan. Se oli aika pitkä 4 viikkoa. Se oli ihan, se tuntui vuodelta.
Aloitko sä siinä ajassa jo tuntee potkuja? Eikö ne alas 4 viikolla jo tuntuu?
Joo, aloin. Että se teki siitä vielä hirveämpää.
Lapsi tuli koko ajan todellisemmaksi ja alkoi ikään kuin viestitellä jo sulle sieltä mahasta,
joo,
että hei, täällä mä olen.
Joo, ja sitten miettii itse niitä potkuja, että sattuuko sitä, että onko silloin suolet pihalla, että jos on huono olla. Tai sitten se potkii sitä. Että...
Mitä sä itse ajattelit siitä, kun sulle annettiin vaihtoehtona, että aborttiin joko tällöin tai tällöin? Ajatteliko sä, että se on vaihtoehto vai sait sä jostain toivoa siihen?
No totta kai mä ensin ajattelin, että pakkohan se on tehdä, että jos hän niin kuin syntyy niin kuin kärsimään. Elikkä, anteeksi. Se mielikuva, minkä mä sain, oli semmoinen, että hän on niin kuin letkuissa. Mutta sitten henkijäämisestä ei silti ollut niin kuin mitään, että niinkin voisi käydä. Mutta mä ymmärsin niin, että hän tulee ihan hirveästi kärsimään. Niin sitten mä punnitsin sen 4 viikkoa sitä, että teekö mä sitten väärin. Että mä synnytän hänet ja hän on jossain kipulääkkeissä ja hän lopulta menehtyy ja sitten me ollaan itse ihan loppu. Ja sitten mulla oli lääkäriystävä, asiakas, kenen kanssa mä juttelin. Tämä 4 viikon sisällä, kun oli tosi avuton olo, ja netissä oli itse asiassa aika vähän mitään kokemuksia, ainakaan hyviä kokemuksia. Ja tämä mun lääkäriystävä sitten sanoi, että hän on myös kuullut, että tämä on tosi vakava ja kurja juttu, ja harvoin näistä selvii, mutta hän yrittää auttaa mua. Ja hän on yksistöissä ollut kauan ja hän soitti sieltä sitten kaikki läpi. Ja sitten ihan niin sanotusti sattumalta, sinä päivänä oli yksi helsinkiläinen lastenkirurgi Tyksis vierailulla, niin hän oli saanut sen jotenkin kiinni. Ja se kävi tutustumassa mun tietoihin. Mä olin just ollut näissä tässä ultrastassa, kun sanottiin, että 4 viikkoa pitää odottaa. Niin hän tutki ne kaikki ja soitti mun seuraavan päivänä 1,5 tunnin puhelun. Ja hän on itse näitä leikannut. Ja hän on näitä nähnyt. Hän oli siis ensimmäinen ihminen. Että yksis, kun mä kyselin, oletteko nähnyt näitä, minkälaisia nämä on, niin ei kumpikaan osannut vastata niistä lääkäreistä, että ei ollut koskaan nähnytkään tällaista. Että senkin takia oli, sit siinä oli semmoinen toivo, että tietääkö ne oikeasti, mistä ne puhuu, kun ei ollut edes nähnyt. Niin tämä lääkäri sitten kertoi. Ja mä sitten ihan hänelle sanoin, että jos sulle tulisi tämmöinen, että sun vaimo todettaisiin, niin mitä sä tekisit? Kerro mulle nyt. Ja sitten mä kuuntelin. Ja hän kertoi, että hän odottaisi sinne rakenneultraan, että jos on jotain tosi isoa, että vauva ei jää henkiin luultavasti, tai kituu sen 5 minuuttia, kun syntyy, niin sit hän miettisi aborttia. Mutta että odota sinne rakenneultraan, että kyllä näitä myös selvii joskus. No tämä oli eka kerta, kun mä kuulin tämän. Että ne ei välttämättä ole vammaisia ja ne voi selvitä. No siitä sai tietysti toivoa. Ja sitten mulla oli tosi, tosi iso joukko ihmisiä, jotka rukoili tautta mun puolesta. Että se oli ihan uskomatonta ja se oli sellaista, että voithan sä sanoa jollekin ihmiselle, että mä rukoilen sun puolesta. Ja ehkä se rukoilee, ehkä se ei sitä voi tietää, mutta mä tiesin sen niin tasan tarkkaan. Koska sitten kun mä töissä tuskissani, henkisissä tuskissani olin, niin silti musta tuntui joka päivä, että noin 20 kättä kantaa mua paikasta toiseen. Ja se oli ihan tosi huikea tunne, kun oli kuitenkin niin maassa kuin voi olla, ja sitten oli kuitenkin niin ylhäällä kuin voi sisätiloissa olla. Et se oli uskomatonta. Ja sitten muutamat mulla uskovaiset työkaverit, niin kun mulla oli kasvainkipuja tai jotain, niin otettiin hieroja tuoliin ja pomo rukoili mun puolesta ja aina tuli parempi olo tai tuli jotkut sanat, tuli jotain rohkaisevaa jatkuvasti. Joskus tuli joku nimi mieleen ja sitten kun katsoi Googlesta, niin tarkoitti toivoa tai se oli ihan uskomaton, miten niin kuin päivä päivältä. Tuli aina joku pieni johdatus, just kun meinas romahtaa. Et kerran yksi perjantai, se oli sitten jo tosi lähellä sitä ultraa, kun tehdään sitten se iso päätös, niin mulla oli 12 tuntia töitä ja miettisin viimeisen asiakkaan, kun mä en jaksa enää. Et nyt mä kyllä peruutan, että ei mun tarvi jaksaa, mutta en mä peruuttanut. Se oli mun vakituinen asiakas, joka on lääkäri. Mä tiesin, että hän on ehkä lastenlääkäri, mutta ei me oltu puhuttu hänen ammatistaan nyt ihan niin tarkkaan, niin hän tuli siihen ja sanoi, että hän oli vähän myöhässä tai jotain, että hän tulee Helsingistä. Ja mä kysyin, että millä osastolla sä oot, niin hän on lastenkirurgisella, just siellä, mistä tämä ihana mies soitti. Sitten mä sekoitin värejä ja kysyin, että onko sä sattumalta koskaan nähnyt onfaloseeleen lasta, niin hän sanoi, että no 3 tuntia sitten hoidin. Niin Jumala toi penkkiin perjantai-iltana 6:00, kun mä olin niin loppu, vaan kun pystyin olemaan, niin asiantuntijan, joka maksoi mulle. Ja hän sitten piti mulla 2 tunnin esitämään onfaloseeleestä ja näytti tabletilta tilastoja, ja nehän ei ne ollut siis hyviä ne tilastot. Mutta hän oli kuitenkin nähnyt semmoisen, hän oli hoitanut, hän oli nähnyt vaikeita ja hän oli nähnyt onnistuneita. Ja nämäkin on niinku, nämä onfaloseeleen koot, siis sen pussin koko, se voi olla tosi erilainen. Että meillä nyt on jätti onfaloseelle, että se on se suuri, mitä vaan voi olla. Et mä en tiedä, oliko hän sitten, muista enää, mitä kaikkea hän oli nähnyt, mutta häneltä mä sain toivoa. Ja niin.
No sitten tuli se iso rakenneultra ja iso Joo. päätös. Ja
1,5 tuntia mua ultrattiin. Mies oli mukana. Ja siinä ajettiin niin synkin mielin vaikka kuin oli toivoa ja uskoa, mutta se on kuitenkin se realiteetti, mikä sen ratkaisee. Niin tota, se oli semmoinen hautajaistunnelma. Ja muutenkin täytyy tähän kohtaan sanoa, että kun käy Tyksis Ultrassa, ja, niin sähän näet siellä hirveästi raskaana olevia naisia, ja sitten siellä käydään kuuntelemaan sydänääni, niin ne kaikuu siellä käytävällä, ne muiden sikiöiden sydänäänet. Niin sitten sä istut sen oman vatsan kanssa odotushuoneessa, etkä tiedä, onko sun niitä ääniä enää ensi viikolla. Niin se oli kans tosi rankkaa, mutta sitten se tuli se ultra. Ja 1,5 tuntia se ryhmä sai tosi paljon ihmisiä. Niin tota, ultras mua se sattuskin sitten jo. Mulla tuli vähän supistelua niiden kasvainten takia aina, jos mä olin kauan ultrassa. Ja tota, ei ne löytänyt mitään vikaa, muuta vikaa. Mutta sitten siinä kohtaa he sitten sanoisivat, että se täytyy odottaa vielä pidempään. Sitä etsittiin siis kerran viikossa, että he ei uskonut, että voi olla niin, että ei ole muuta.
Ja. He yritti löytämällä vikoja, mutta ei joo, vaan löytynyt.
Ei.
Miten sä nyt satu sillä tavalla? Tuotet pettymyksen lääkäreille.
En mä tajua.
Tunti Lauran kanssa.
Kaikki oli siis hyvin sitten siinä viimeisessä isossa ultrassa, ja sitten sä teit päätöksen, että sä synnytät kuitenkin Helsingissä.
Joo. Joo. Ja mä tein sen päätöksen tota, siinä kohtaa, kun mä olin sitten käynyt siitä sitten vaikka nyt muutama viikko eteenpäin. No siihen asti, että mä olin viikolla 24 raskausviikolla, eli mulla oli vatsa jo tosi iso. Ja taas mä olin siellä, mä olin jo aika kevyin mielin, mä olin kyllästynyt siihen, että mua niin kuin jatkuvasti sorkittiin. Ja taas soitettiin, että soitti sydänlääkärit, että onko täällä joku ylimääräinen suoni, että tulkaa pian katsomaan. Ja sitten tuli sydänlääkärit, ja no olisiko siinä suoni, ja eikö siinä ole suonta. Ja sitten mä ajattelin, että totta kai siinä on suoni, että jos sisuskallut kasvaa ulkopuolella, niin pitäähän sinne suoni mennä, itsekseni ajattelin. Ja sitten tuli semmoinen olo jo, että antakaa jo olla. Että antakaa sen olla ja katsotaan sitten, kun se on valmis.
No jättäkää meidät rauhaan.
Niin. Ja vauva potki ja käänsi pyllyyn niille ja kaikkea. Että se kävi tosi tylsäksi. Mutta silloin mä sitten tosiaan loukkaannun ja suutuin, kun mä siinä sitten nousin. Ja aika iloisin mieli oli lähdössä, kun edelleenkään löytynyt mitään, niin lääkäri sitten oli oikein vakavan näköinen ja kysyi, että ootko nyt ihan varma, että haluat tämän lapsen pitää. Ja se pieni ilo, mikä oli sit ehtinyt tulla, niin se taas romuttui. Ja sitten mä jo tiuskasin, että miten sä perustelet ton kysymyksen, että kun ei mitään vikaa löydy. Niin, mutta kun hänellä on kuitenkin toi onfalloseile, niin ja hänen sairaalassa aikansa tulee olemaan todella pitkä ja raskas. Ja tota,
mitä sä sanoit?
Mä sanoisin silleen, että juu, ja hän voi myös jäädä 3-vuotiaana auton alle. Että ei me voida ehkäistä tällaisia asioita. Mä sanoin, että mun sisälläkaan on keskonen. Että hän voisi jäädä jo henkiin. Että mä toivon, että sä nyt kirjoitat sinne sen verran selkeästi, että multa ei kukaan tätä enää ikinä kysy. Ja lähdin pois. Ja sitten ehkä mä sain sit kiukusta sen verran voimaa, että mä aloin ottaa enemmän selvää sit Helsingistä. Ja lähdin tapaa sit semmoista professoria sinne muutaman viikon päästä, jota tämä yksi lääkäri sit silloin alussa oli suositellut. Niin tota, se oli sitten käänteitä tekevä reissu.
Siitä sitten siirryitte sinne Helsinkiin asiakkaaksi ja synnytit siellä Elisabellan. Ja toipuminen meni myös ihmeellisen hyvin.
Joo, me tehtiin sitten enkat HUSiin. Että tota, me sanottiin, että ensinnäkin me otettiin vastaan vanhempina. Kaikki alkoi siitä. Mä en nyt tarkoita, että mä soimaan Tyksiä, että olipa huonoa ja Helsingissä oli hyvä, vaan Tyksissä ei tiedetty näistä, Tyksissä ei ole leikattu näitä, eikä siellä ei ole kokemusta. Että se, mitä mä toivoisin, olisin toivonut heiltä, että he olisivat siirtänyt heti mut Helsinkiin ja sanonut, että siellä on asiantuntijat, koska he tiesi sen. Että mä otin itse selvää, että siellä on asiantuntijat ja itse siirryin sinne. Niin tota, me sanottiin, että jos kaikki onnistuu oikein hyvin, että siihen tehdään sellainen keinoiho päälle suojaamaan niitä sisäelimiä, ja tota, eikä sitten löydy syntymänkään jälkeen niitä muita sairauksia, niin 8 viikkoa hän on sairaalassa, ja me haettiin sitten Mäkkäritalosta asuntoa siksi aikaa.
8 viikkoa, jos kaikki menee hyvin.
Niin, jos kaikki onnistuu.
No, kuinka kauan aikaa te olitte?
No, me oltiin 2 viikkoa. Ja otetaan huomioon, että hänellä on jätti onfaloseleen. Ja otetaan huomioon, että se on niin iso, että se on vähän niin kuin aikuinen ihminen olisi raskaana. Ei nyt ehkä ihan viimeisillään, mutta aika, no joo, aika lähellä viimeisillään sen kokoinen vatsa. Niin jostain syystä hänen oma iho riitti peittämään sen koko möykyn. Ja hänelle ei ole edes kauhean iso arpea siinä. Ja eihän siinä mennyt sitten, kun hän oli teho kolme tai neljä vuorokautta. Ja sitten hän oli osastolla ja odoteltiin vatikkien poistoa ja kotiin pääsyä. Ja joka päivä oli joku hyvä uutinen. Joka ikinen päivä oli aina joku edistys. Et mäkin olin varautunut, että se tulee olemaan tosi rankkaa, kun oma lapsi viedään suoraan kohdusteholle toiseen rakennukseen. Ja sä et saa syliin, sä et saa niinku... Että se on niin kuin, olihan se rankkaa, mutta sitten se oli niin helpottavaa, kun se oli hengissä. Että vaikka se oli letkuissa, se oli hengissä. Että ei siinä ollut niin kuin, nyt kun mä, olihan se joo, raskasta se oli, mutta ei yhtään niin raskasta, kun mä ajattelin. Plus, että siellä oli hirveästi kuolevia lapsia hänen ympärillä. Ja taas kun mentiin seuraavan päivän, oli sänky tyhjä ja sairaalapastori pyöri vanhempien kanssa siellä. Että siellä näki niin paljon pahempaa. Että en mä niin kuin Elisabelan takia montaa kyyneltä siellä itkenyt, kun mä vertasin muita, halusin halaa kaikkia muita. Et se oli niin kuin se raskain, se, oikein se todellisen surun näkeminen. Ja silloin se korosti sitä, miten hyvin meillä oli asiat. Et se oli vaan epämuodostuma, joka korjattiin. Fyysinen vika, joka korjattiin, ja hän oli kuitenkin vahva.
Vieraanani on tänään turkulainen tuore äiti Satu Nurmi, jonka matka äitiyteen ei ole mennyt helpoimman kautta, niin kuin tässä ollaan kuultu. Ja minun nimeni on Laura Siltala. Teidän tyttö sai siis nimen Elisabella. Minkä takia? Onko siinä joku tarina taustalla?
Joo, kerran töissä just, kun mulla oli kipuja, niin mun pomo rukoili mun puolesta ja siinä samalla mulla tuli yhtäkkiä jäämme mieleen nimi Elisabeth. Ja mä laitoin mun miehelle viesti, että mulla tuli mieleen tämmöinen nimi. Ja hän sanoi, että hän mietti sitä kanssa just. Ja sitten me katsottiin netistä, ja se tarkoitti Jumala on valani. Ja se kuulosti tosi sopivalta ja ihanalta. Mutta sitten, kun hän syntyi, ja sitä sitten mietittiin sitä nimeä, niin hän ei ole ehkä ihan Elisabetin näköinen. Hän on niin kaunis, niin kuin Bella. Ja se Elisabella oli sinne pehmeämpi. Se vaan kanssa tuli jostain, se nimi. Ja sitten ei niitä vissiin hirveästi ole. Tai mä en ole ennen kuullut. Et moni luulee, että se on niinku erikseen, mutta se on kuitenkin yksi ja sama nimi. Mutta tämmöinen tarina oli siinä.
Miten sä, Satu, jaksoit kaiken tuon? Kaikki ne tutkimukset ensin täältä yksissä ja sen pelon, mikä kuitenkin varjosti sitä koko raskausaikaa.
Se oli semmoinen loputon rukous. Ja sitten mä kuuntelin mun yksi asiakas sekin, muuta sosiaalista elämää näin mä ollutkaan, niin yhtenä aamuna tuli mun penkkiin ja sanoi, että hän on tällaista kuunnellut, hän on saanut siitä hirveästi voimaa ja soitti kännykästä psalmi 91. Pekka Simo Joki muistaakseni sen laulaa siinä. No mä tietysti puhkesin kyyneliin, siinä on ihanat sanat. Niin mä otin sen omakseni ja soitin vatsalle melkein joka ilta sitä aina, kun mä olin yksin. Tai me oltiin siis kaksi vauvan kanssa. Ja siitä mä sain voimaa. Ja sit mä tiesin, että mun puolesta rukoillaan paljon, että oli Turun Vapaakirkossa oli esirukouspyyntö ja siellä mun vanhemmat silloin kävi ja mun puolesta rukoiltiin paljon ja sitten mun kummisedän seurakunta Forssan Vapaakirkossa, niin mä tiedän, että siellä rukoiltiin ja sitten he lähetti itse asiassa, olisiko ollut kuukautta ennen synnytystä, niin se on se rukousnauha, minkä he oli siunannut siellä seurakunnassa. Mä en ole siis heitä ketään nähnyt koskaan, vielä ainakaan, ja he lähetti sen mulle ja sitten se oli niin sulosta, mä olin veljen tytöt yökylässä silloin ja mä avoin sen kirjekuoren, me mentiin yhdessä nukkumaan illalla mun viereen, ja heistä oli muutenkin tosi kiva kosketella mun mahaa, niin mä laitoin sen nauhan mun mahan päälle, ja sitten he rukoili iltarukouksen vauvalla, ja mä sain siitä videon, se oli ihanaa, oli niin liikuttava, pienet äänet siinä, että Jeesus siunaa pientä tyttöä, ja sitten se nauha oli siinä, ja se nauha lähti sitten mukaan tehollekin, ja sidoin siihen Nallen jalkaan, mikä oli Elisabelan vieressä syntymästä asti. Ja se oli ihana ja kanssa psykologinen juttu. Ja sit jotkut ihmiset näki, siis mulle vieraat sai profetioita. Kerran mun ystävä tuli sanomaan, että hänen ystävä oli rukouksessa, kun hekin oli rukoillut mun puolesta, niin nähnyt semmoisen, että Jeesus pitää mun vatsasta kiinni ja puhuu mun kohdulle. Se tuntui niin uskomattomalta, kun oli ihan vieras ihminen. Vieras ihminen nähnyt tämmöisen. Ja mä vaan näin sen silmissä, niin sen näyn, miltä se näyttää. Että hänellä on enää kiinni mun vatsassa. Ja työkaveri sai sellaisen profetian, että se sikiä puhuu siellä, että minä olen ihmeä. Että aina pyhä henki potki, kovi potkui joka päivä eteenpäin, joka ikinen päivä.
Tuosta olisi helposti tämmöisestä kokemuksesta niin katkeroitua. Sano Jumalalle, että miksi sä sallit mulle tällaisen? Mutta kun mä oon sua kuunnellut ja näen sua, niin sä et ole yhtään katkero. Vaan sä oot jotenkin täynnä iloa ja kiitosta.
Pelkästään. Sen mä voin ihan rehellisesti sanoa. Että ei, en mä koe sitä ollenkaan. Niin kuin sanoin alussakin, että kaikilla on joku tarkoitus. Ja täällä on ollut tosi iso tarkoitus. Ja mulle, mä ajattelin, sitten tässä on ollut jo sekin, että ei mun nyt ole tullut jumalasta puhuttua monillekaan ihmisille. Et se on mun oma juttu, ja mä tiedän, kuin moni on vastaan, niin mä jaksas, en mä niin kuin sellainen, että mä tyrkyttäisin mitään tällaista. Mutta nyt mä huomasin niin kuin päivittäin puhuvan jumalasta ihmisille, jotka ei ehkä olisi halunnut sitä. Tai että yksikin mun kaveri sitten, kun kuunteli näitä mun juttuja, että kuin sun voi mennä kaikki noin huonosti, hän ei kestä. Että sitten jotkut idiotit uskoo vielä Jumalaan.
Niin, mitä sä sanoit?
Mä sanon, että mä oon yksi niistä idiooteista, että ei se sitä tarkoita, että näin voi tulla. Sitten hän oli ihan hiljaa ja uskot vaimassa totta kai. Että eihän se nyt ole Jumala vika, jos näin on käynyt. Että mulle ei ihan oikeasti, mä oon iloinen siitä, että ei mulla tullut, että ihan oikeasti on uskonut pienestä asti. Ja eikä tullut sitä, että ei se voi olla olemassa, kun mulla käy näin. Siis sehän nimenomaan on olemassa, kun mulla käy niin. Täällähän mä oon sitä nyt teille kertomassa. ei tullut katkera olo. Että totta kai lääkäri kohtaan näitä, jotka sitä aborttia mulle tyrkytti, niin no en mä tiedä, voi olla, että mä joskus kuulostan katkeraat, kun mä oikein innostun siitä puhumaan, mutta heille mä itse asiassa menen tänään kertomaan tämän tarinan. Mä sain voimaa tästä, että mä tuun tänne radioon kertoa tämän, niin mä yöllä valvoin ja ajattelin, että nyt on se päivä, että nyt mä kävelen sinne tyksiin ja annan sen tytön niiden syliin, jos mä vaan löydän jonkun siitä ryhmästä ja kerron, kuin meillä kävi. Ja sitten sanon myös sen, että älkää ihan oikeasti ensimmäisenä noin nelikymppisellä äidillä tulkaa puhumaan abortista, varsinkin kun se on tarpeeton.
Satu, mitä sä ajattelet, mitä sä oot kokenut, tai mitä sä oot oikeastaan oppinut tämän kokemuksen kautta?
No mä oon oppinut sen, että ei tarvitse pelätä yhtään mitään. Totta kai pelkään normaalia asioita sellaisia, mutta niin kuin jotenkin multa hävisi pelko. Et mä pelkäsin 9 kuukautta joka päivä, ja eikä se, että mä edes pelkäsin koko sitä aikaa, vaan mua peloteltiin säännöllisesti. Niin mä sain niinku tarpeekseni pelosta, ja mun tytär on siitä elävä esimerkki. Ja opin myös sen, että ei se rukous ole vaan semmoista liirum laarum iltajuttuja, vaan meillä oikeasti tapahtui monta ihmettä. On harminaista, että tämmöinen lapsi syntyi ilman vikoja, että yleensä niillä on okei, ne voi silti jäädä henkiin, vaikka niillä on sydänvika, mutta onhan se totta, että ne on kauan sairaalassa, jos niillä on muutakin tämän saman lisäksi. Mutta kyllä mä uskon, että tämän rukoilijaporukalla on ollut tähän iso vaikutus. Ja koska 8 viikkoa on ollut yleensä minimi sairaalassa näillä potilailla, me oltiin se 2 viikkoa, niin kyllähän sitä tämä professori itsekin ihmetteli. Ja tosi moni meitä kävi ihmettelemässä ja sairaalassa. Siinä oli ihan mukava istua vieressä. Ja eikä ihmetelty ultran kautta, mikä ihme sun sen mahassa on, vaan se, että te pääsette kotiin yli huomenna.
Mitä sä haluaisit tällä hetkellä sanoa niille kuuntelijoille, jotka kamppailee epätoivon kanssa? Oli kyse sitten vaikka omasta raskaudesta tai omasta sairaudesta, jonkun ystävän, sukulaisen sairaudesta?
Niin, no sitä, että se rukouksen voima on tosi iso. Ja siitä sitten saa sitä toivoa ja varmuutta. Eikä se tilanne välttämättä ole niin epätoivoinen. Ja ainakin sitten tavalla tai toisella, jos on ihan tosi kamalaa, niin kyllä se jollain lailla sitten helpottaa sit suuntaan tai toiseen hetken päästä. Et kädet ristiin on ehkä mun neuvo. Ja sitten jos on tämmöisiä lääketieteellisiä juttuja, niin mä oppisin ainakin sen, että en mä nyt ihan ensimmäisen lääkärin, enkä toisen, enkä kolmannen, enkä neljännen, enkä viidennenkään niin kuin mielipiteeseen usko. Että kyllä vaikka meillä on mahtava lääketiede, niin kyllä pitää silti olla itse tosi aktiivinen joissain asioissa.
Miltä Elisabellan tulevaisuus nyt näyttää?
No tosi hyvältä. Hänessä ei siis ole mitään vikaa. Muuta kuin se maha on niin kuin semmoinen iso, mutta se leikataan ensi vuoden puolella. Se leikataan auki ja sitten työnnetään maksa ja nämä kovat elimet sisälle ja omellaan kiinni. Ja hän käy fysioterapiassa, hän tarkkailee, miten hän kehittyy ja ei hänessä ole mitään muuta poikkeavaa. Lääkärikäyntejä, mutta se nyt on ihan, ei siinä nyt mitään ole. Silloin tällöin Helsingissä käydään. Mutta normaali tulevaisuus on hänen ihan tulossa, tavallisen lapsen elämä.
Kerroit siitä psalmista 91, miten sä kuuntelit sitä lähes joka päivä raskauden aikana ja soitit Elisabellalle mahaan sitä. Mä luen pätkän nyt siitä, en ihan koko psalmia, mutta, joo, mutta puolet siitä. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske. Mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan hänet taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä. Hän saa nähdä, että minä autan häntä. Mitä sulle herää tästä?
Kyyneliä yllättäen.
Onko tuossa joku erityinen kohta, mikä erityisellä tavalla sua puhuttelee tai koskettaa?
Ei, mun mielestä se kokonaisuus, se semmoinen turva. Turva, mikä siitä tulee. Ja siihen vie sitten se sävel.
Niin se puuttuu nyt tästä. Niin mä en alkanut laulaa. Se ei olisi ollut ehkä ihan niin kaunista sitten.
Se voi kuunnella YouTubesta itse kukin.
Kyllä. Joo. Satu Nurmi, oot tuore äiti. Ja Elisabellan kanssa oot käynyt lääkärissä ja neuvolassa. Ja oot muutenkin käynyt lääkärissä. Kerroit mulle, että viime käynnillä lääkäri sanoi sulle, että teidän perheessä ei ihmeet lopu. Mitä hän tarkoitti tällä?
No hän tarkoitti sitä, kun mä menin mittaamaan mun kasvaimia jälleen. Niitä on nyt 7, siis nehän lisääntyy tosi paljon. Ja käydään tarkkailemassa, miten ne nyt voi synnytyksen jälkeen. Ja mä olin just tehnyt testin ennen sitä, että mä oonkin raskaana taas. Ja niin, lääkäri sanoi mulle jo silloin tämän jälkeen, että mahikset on tosi heikot, koska siellä on nyt kasvaimia, nyt on kahdesti sut leikattu ja ikä on jo kohta 40, niin mä olen nyt raskausviikko 14 tällä hetkellä ja siellä näyttää olevan ihan terve sikiö tällä kertaa. Et lääkäri oli, hän on tämmöinen juromies, lääkäri puhui kirjakieltä, niin hän oli ihan selkeästi tosi iloinen ja mulla oli Elisabella mukana, koska en mä voinut hankkia lapsenvahtia, kun mä en ole kellään kertonut, niin hän tapitti siinä rattaessa ja katsoi sitä ultraa mun kanssa ja samalla näytin lääkärille, että tämmöinen on muuten se onfalosele, minkä vuosi sitten sä löysit, koska hänen kanssa mä en jatkanut. Mähän siirryin sitten tyksiin, että oli neuvolalääkäri, niin mä nostin hänen paitaan ja näytin, että se oli vaan tämmöinen. Ja että nyt hänkin tietää, kun hän seuraavaksi löytää sellaisen, että siinä on myös vaihtoehto selvitä.
No siinä oli varmaan kyllä mutta ihan johdatusta, että se oli sitten just hän.
Kyllä,
sama.
Joo.
Sait näyttää.
Ja sain näyttää senkin, että haha, tadaa, siellä kasvaa taas jotain muuta kuin myomia.
No Satu, millä mielellä sä nyt odotat tätä toista lasta?
Hyvällä mielellä. Nyt mulla ei ole mitään pelkoa. Et jos hänessä on jotain, niin hänessä on jotain. Ja sen, se, kenes tahansa voi olla jotain. Et ei täysin pelotta. Nauttien nyt myös äitiyslomasta siihen asti tämän ensimmäisen pienen kanssa. Ja seuraava on hyvin tervetullut. Ja tosi hyvällä mielellä. Kiitos.
Sanoit äsken, että kellekään et ole vielä kertonut. No, tätä radioita kuuntelee nyt.
Aivan. Ehkä joku kuuli.
muutama 10 000 ihmistä, mutta ei se mitään. Satu, käykö sulle, että jos tässä saan rukoilla sun puolesta ja rukoilla yhdessä myöskin kaikkien kuuntelijoiden puolesta, ketä on ollut meidän kanssa tässä hetkessä läsnä. Ja
joo.
Mikä olisi semmoinen, mikä sulle nousisi meille joku rukousaihe, minkä puolesta voisi nyt rukoilla?
No en mä tiedä, toivosta. Me ollaan koko ajan puhuttu. Ja ihmeistä.
Joo.
On sairaan ihmisiä, jotka odottaa sitä ihmettä, niin siihen, että siihen voisi oikeasti uskoa, että montakin ihmettä voi tapahtua samalla ihmisellä ja ihan oikeasti. Ne ei ole vaan niitä tarinoita telkkarissa tai uutisissa, vaan on ihan meidän keskellä.
Joo, rukoillaan. Kiitetään Herra Jeesus siitä, miten sä oot näyttänyt Satun perheessä, että sä oot elävä Jumala ja sä kuuntelet, sä näet, sä kosketat. Mikään asia ei ole sulle liian iso eikä liian pieni, etkö sä siitä välittäisi. Ja elämä on lahja. Sä oot antanut meille elämän lahjaksi ja elämä on ihme. Kiitos, että Satun perhe on saanut. Ja me ollaan tässä yhdessä saatu nyt olla todistamassa sitä. Ja kiitetään ihanasta Elisabella-tytöstä. Kiitetään tästä tulevasta vauvasta ja siunataan tämä raskausaika, että se saisi olla täynnä iloa ja iloisia yllätyksiä, iloisia asioita. Siunaa koko Satun perhettä. Rukoillaan kaikkien kuuntelijoiden puolesta ja erityisesti nyt niiden puolesta, joiden elämä on näyttää toivottomalta. Herra, pyydetään sitä, että sä siihen toivottomuuden keskelle saisit olla tuomassa toivoa, koska sä oot luvannut antaa tulevaisuuden ja toivo, niin tähän Raamatun sanaan tarraudutaan ja pyydetään, että tuo toivoa, tuo valoa sinne, missä on täyttä pimeyttä, siellä missä tuntuu, että on ihmeet loppu, eikä jaksa enää edes uskoakaan niihin, niin tuo Herra sinne toivoa. Kiitos, että sä olet tulevaisuuden ja toivon Jumala, sä oot elävä Jumala ja sä oot elämän Jumala. Tuo Herra elämää sinne, missä sitä tällä hetkellä tarvitaan. Aamen.
Aamen.
Vieraanani oli siis tänään turkulainen ihana äiti Satu Nurmi. Mun nimi on Laura Siltala.